contre la Finlande mercredi à Saint-Denis pour se rôder.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mdoto, tolobela mingi na medecine, moto azomela masanga e azolia te aobela foie cirrhose. Mutazome la masanga ya azuli ya mingi ya obela pankrea. Waneza ba neto ba napoto ba sersyo moro medikal ou yore fermentabis oto oriente ba baka. Men la pratik kouran sa pwes eko sekipike. Mutazome la karo neto ba bon VMR chak jou la ba restoran ba sange bele bele ba ou wana mingi mingi pankrea na ba ompe belak. Ba ou ba bele rama sange bele ba liya ramuke ba ou wana mingi mingi foie n'a pas honte de se faire toucher. Mais il faut voir que l'alcool et tout ça, quand la foie n'a pas le cas, et tout ça, on va partir de l'un d'autre, on a mon thème, on a mon tout, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde, on a beaucoup de choses, il y a un autre néron.
Docteur, n'a dit que, ba mingi bazo landabiso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude de koti, ya kendeka nzela mokuse po langwa. Bazo mela, ba masanga, oyo, ya makasi mingi. Bazo sela ba dododo, ba masanga ebele kili kili. Esko kiko ebi sabaye, bazo landa biso, danje nine zali na ba komela ba masanga, ana pona nzoto na bango.
Merci, question ya malamu. En fait, plus masanga, ezan na teneur ya alcool ebele, yango pour baron bazo ben rendre là mon cousin pour y opé sa moto quick noki na mbongo muke et bien durée pe ya ko durée pe pour cirrhose et ça la manan dans d'autres moto et comité raccourci et comité muke donc nega ba lobin zela mukuse zela mukuse zape nana quicki tout comme pe na
na ko bébé ça
voilà. Oh, pour ta zone, la matinée, il y a 5 degrés au moins. Il y a un salamambou de Bélé. Ou un malade est installé. Mais on a zone, il y a 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais pas comme il y a déjà. On a ça, jeune, mais il y a jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et koki pe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya est la cause directe de la cirrhose du foie. Mais il va tout tomber à le poto facteur de risque. Donc, il y a une situation moko où il faut prédisposer moutou, pour permettre que moutou a développé complications moko ya cirrhose de foie ben na cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali ke makaya poumon et peut être un cancer de poumon. Makaya et peut être un cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc celui qui est cirrhotique a zo mais la pe makaya facilement a pour développer complications moko ben na cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe ya cirrhose. Mais le fait que Moutoazo Melango et Zamabe sont déjà dans la cirrhose pour facilement et vous bénirez et vous m'aimez dans la complication de la cancer des foies.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi to kokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezala ki Fatuma Kalala Alimas.